Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pašvaldības uzņēmums Rīgas satiksme šodien iesniegs prasību pret 4 bijušajiem uzņēmuma valdes locekļiem par 1,5 miljonu eiro piedziņu. Šorīt Latvijas Radio sacīja Rīgas satiksmes padomes priekšsēdētājs Ainārs Ozols. Prasība tiek celta pret bijušajiem valdes locekļiem, kuri uzņēmuma valdē darbojušies laika periodā no 2010. Līdz 2018. Gadam. Prasības pamats saistīts ar 16 fiktīvu konsultantu nodarbināšanu, un tā tiek celta pret bijušo uzņēmuma valdes priekšsēdētājs. Sēdētāju Leonu Bemhenu, kā arī bijušajiem valdes locekļiem Irinu Feldmani, Andreju Požanovu un Inesi Švekli, kuri ir parakstījuši dokumentus šo konsultāciju līgumu ietvaros. Šodien informēs par gaidāmo Francijas prezidenta Emmanuela Macrona oficiālo vizīti Latvijā, kas notiks no 29. Līdz 30. Septembrim. Valsts prezidenta kancelēs vadītājs Andris Teikmans un Francijas vēstniece Aurélie Royer-Gunēna runās gan par satura, gan epidemioloģiskās drošības protokolu jautājumiem. Tā būs pirmā Francijas prezidenta vizīte Latvijā divpusējā formātā kopš prezidenta Jacques Chirac oficiālā apmeklējuma 2001. Gadā. Maksātnespējas kontroles dienests šī gada pirmajos 6 mēnešos saņēmis 109 sūdzības par maksātnespējas procesa administratoru rīcību. Pašlaik ir izskatīta 71 sūdzība, un te ir 30% gadījumu konstatēti pārkāpumi. Biežāk sūdzība ietveros konstatētie pārkāpumi saistīti ar parādnieku darījumu neizvērtēšanu un informācijas nesniegšanu procesā iesaistītajām personām. Arī Ungārija pastiprinājusi ierobežojumus ciņai pret COVID-19. Galvenā jaunā prasība ir obligāti lietot sejas maskas sabiedriskās iestādēs. No 1. septembra Ungārijā ierobežota ārvalstu pilsoņu iebraukšana. Valstī tiek ielaisti tikai ārvalstu diplomātu un uzņēmēji, bet vietējiem iedzīvotājiem pēc atgriešanās 14 dienas jāievēro karantīnas režīms. Neraugoties uz ierobežojumiem, inficēšanās gadījumu skaits pieauguma pēdējās nedēļas laikā reģistrēti 42,6 inficēšanās gadījumi uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Vēl par laikapstākļiem. Diena būs lietaina un vējaina, ziemeļrietumu vējš 5 līdz 10, brāzmās līdz 23 un piekrastē pat līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien būs robežās tikai no +10 līdz 14 grādiem.